Sława Jezusu Chrystu, drogi radio słuchacze. Rozpoczynaje się rankowa katecheza. Mamy możliwość własne słuchać. Sochodni na związku z nami jest otec Ruslan Michałkiewicz, dyrektor seminarium Worzela, także sestra Lucyna w studiu Radio Mria. Otec, szczero, serdecznie was witajmy. Sława Jezusu Chrystu.
Слава на віки Богу.
Так, дуже радіємо з цього завжди, коли маємо різні голосочки, власне, з різних сторін України, також, якби, Ворзел не є далеко, але також семінаріум в Ворзелі і саме, власне, слова, які будуть доходити до нас від ректора семінаріум в Ворзелі. Отець, про що будемо сьогодні говорити?
Слава Христу, шановні радіослухачі, також радий бути в ефірі. Сьогодні продовжуємо заняття, що стосується катехези, які в нашому випадку ми проводимо, дивлячись на 10 Божих заповідей. І поволі вони розгортаються перед нами, поволі завжди входимо в якісь нові теми. І наразі, на даному етапі, ми перебуваємо розважаємо над п'ятою заповіддю Божою, яка говорить «Не вбий». Минулого разу ми говорили також в контексті того цієї війни, агресії, яку переживаємо в Україні, взагалі, що це означає «Не вбити». І, зокрема, ми зупинялися над такою справою, як законний захист, тому що інколи ця заповідь «Не вбий» сприймається настільки абсолютний спосіб, що вона деколи може утотожнюватися з такою малодушністю, тому що робити добро, не робити зло, і робити добро означає берегти певне добро і певну поставу мати дуже конкретну в ситуаціях якихось загроз. Особливо це стосується, коли я як особа є відповідальний за життя інших людей, за порядок, наприклад, суспільний порядок, я маю на увазі різні силові структури, в тому числі військових. І з огляду на це все, заповідь не говорить прямо про це, так? Тому що агресор, який нападає, щодо нього також стосується ця заповідь «Не вбий». Тим більше в нашому випадку, країна, яка щодо нас таку поставу має, вона номінально називає себе християнською, тому так. Щодо навмисного вбивства, отже, повторюся, якщо можна, ще крок назад зроблю щодо законного захисту, є декілька таких ситуацій, декілька таких умов, в яких законний захист є виправданим і морально справедливим. Передусім, це коли людина або суспільство може переживати несправедливу агресію. Чому несправедливу агресію? Ну, тому що, наприклад, якщо я вчинив злочин, і щодо мене, наприклад, поліція приходить до мене, починає мене заарештовувати, це також агресія, але вона є виправдана і справедлива зі сторони тих, які правомірно це роблять і у відповідності до закону. Якщо ж агресія несправедлива, наприклад, я йду ввечері по вулиці десь, і хтось до мене починає з якимись намірами, так, видно, агресивними, чи видно, людина налаштування має таке агресивне, так, що, ну, це є оцей момент, коли є несправедлива агресія. Наступна ситуація, що захист має відбуватися в той момент, коли ця агресія відбувається. Про що говориться? Говориться про те, що, ну, наприклад, знову ж таки, я ввечері йду, це як приклад, щоб зрозуміти, і на мене людина нападає, мене там побили, наприклад, щось в мене забрали, я повернувся додому, так, взяв якусь там зброю і пішов з тими людьми якось впорядковувати питання. Тут вже не буде, це вже не буде законний захист, і зрештою законодавство також цивільне, це не буде розглядати як захист. Самозахист буде тоді, коли є агресія, і в цей же самий момент відбувається захист. Наступна справа, мова про моральний закон, не має наміру завдати шкоди життю. Тобто ціль, яку я шукаю, переслідую, це захиститися. Захищаючись, я використовую різні засоби, і вони не мають на цілі, хоча можуть призвести до якоїсь шкоди, шкоди здоров'ю, важкої шкоди здоров'ю нападнику чи нападникам. Але моя ціль, мій намір – це є самозахист, так? Це і перша ціль. Ну і останній, це четверта умова, яка визначає, говорить про, показує всю картину, в чому полягає законний захист. Це є пропорційність засобів. Тобто, якщо на мене нападають, наприклад, одна людина або якийсь підліток починає мене якось там голосно називати чи якось агресивними словами, використовує якусь нецензурну лексику, у відповідь я беру якусь важку зброю і починаю використовувати, так? Або мене ображають словами, я починаю, ну, дуже то також відповідаю агресію, починаю шкоду здоров'ю. Тобто це навіть на законодавчому рівні називається перевищення меж законного захисту. Отже, це стосується цієї дійсності, законний захист. Щодо навмисного вбивства. Навмисне вбивство є тоді, про яке говорить п'ята заповідь, коли є важким гріхом, коли це вбивство є пряме і свідоме. Тобто безпосередньо воно є наслідком моїх вчинків, і також воно є бажане мною, воно допускається мною. Я бачу його як ціль або як засіб для досягнення якоїсь іншої цілі. Тобто життя іншої людини для мене є, я його не вважаю якоюсь цінністю, я прямо на нього посягаю, прямо безпосередньо різними або інструментами, або певною організацією певної ситуації, яка завдасть шкоду. Наприклад, про що можна було сказати навмисне вбивство і організація певної ситуації? Ну, дуже трагічна сторінка нашої історії – це Голодомор. Коли є група людей, яка є відповідальна за цей злочин, це вбивство, організовують ситуацію так, що люди, які живуть на певній території, в них вилучаються повністю всі харчі, під якимись там шляхетними намірами, що треба там державі допомагати. А насправді вилучається повністю всі харчі. Якщо людина починає переховувати, то ці харчі вилучаються, людина або страчується, або засуджується. І тут вся підлість оцих рішень, пам'ятаєте, були такі в герої в Радянському Союзі, такі люди, мені пригадується Павло Морозов, так? Павлік Морозов, який, бачачи, що його дідо сховав на полі мішок зерна для сім'ї, він якось, ну, можливо, не розумів, що робить, і він сказав, що от в нас, можливо, я спитали, як проста дитина, так, просто відповідав, що так, в нас є от на городі. І коли знайшли повністю, ця сім'я постраждала, а його зробили героєм таким, пам'ятники ставили, я пам'ятаю, ще навіть у Ворзелі тут ходив в різних санаторіях або на вулиці стояли, там, коли на вулиці проходити, з вулиці видно було такі монументи, пам'ятники Павліку Морозову чи там ще й такого типу. Ну, це все абсолютно якесь таке настільки величезне викривлення орієнтирів, що важко собі, важко це уявити і прийняти. Це також буде вбивство. Це також коли вбивство, коли створюються певні такі обставини, які загрожують життю інших людей. Створення, штучне створення, наприклад, сюди би можна було віднести штучне створення якихось продовольчих криз, через які слабші, бідніші країни залежать від цього, від постачання певних харчів, оскільки живуть в певних таких районах, де не можуть собі забезпечити харчів, ну а це створюються такі умови, що харчі туди не поступають, це також буде відповідальність, і вона швидше буде йти в сторону цього гріха проти п'ятої заповіді, яка говорить «не вбий». Потрібно шанувати людське життя, яке як фізіологічне. Донедавна в катехізмі також була така норма, яка говорила, що за виняткових обставин, і це, певно, було розуміння, яке залишилось у нас з попереднього розуміння і бачення церквою цієї справи, церква допускала за якихось виняткових обставин, коли дуже велика загроза, коли є небезпека, що людина втече, застосування смертної кари. Це коли злочинець, коли однозначно доведена провина і так далі. І донедавна, до, якщо я не помиляюся, серпня 18-го року, смертна кара радше допускалася як щось виняткове, але в навчанні, офіційному навчанні церкви, але не пропагувалося, не якось акцент на це не ставилося. Згодом, розуміючи, наскільки в нас зараз є можливості і переховання, і впливу на людину, і розуміючи теперішнє ставлення до життя людини, якою вона є цінністю, церква сказала, що за теперішнього, в нашому теперішньому розумінні, наскільки ми бачимо і розуміємо, чим є людське життя, смертна кара не може виправдатися як щось моральне. Тому церква на даному етапі так дивиться на цю ситуацію щодо смертної кари. Чому це також відбувається? Тому що взагалі будь-яке покарання, воно має декілька таких цілей. Першочергова ціль – це перевиховання, дати можливість людині змінитися, якщо вона жаліє і кається за вчинене. Інколи це люди можуть удавати, що вони жаліють, щоб їхні умови утримання або термін засудження змінився, вони можуть удавати, що вони жаліють. Ну, це вже належить виконавцям, державним службовцям це все розпізнавати і казати, чим воно є, як воно відбувається. І разом з тим ще ціллю є покарання людини, тобто переживання певних обмежень. На чому це полягає? Воно полягає на тому, що кожна людина є учасником суспільного життя. І в цьому суспільному житті з іншими людьми, ми користаємося якимись благами. Ну, дуже просто навіть, от ми виходимо на вулицю, ніхто з нас не укладав там плитку. Якщо укладали, то лише в певному місці. А ми всюди маємо можливість тротуари, світлофори, асфальт, машини, перехрестя, магазини, блага культурні різного роду, різні можливість навчання, брати участь в благах суспільного життя. І коли я з цих благ користуюся як повноцінний учасник, так, я маю шанувати цей порядок, ну і мірою можливості також від себе щось давати в цей порядок. Через працю, через різні участь в певних спільнотах, харитативних справах, громадських організаціях. В даному випадку, в якій ситуації, які ми переживаємо, це захист держави також різними способами, які може відбуватися. Передусім військовий, а потім різні там волонтерство і так далі. Якщо я цей порядок не шаную, то закономірним є те, що мені обмежується доступ до цього в моїх правах і в правах користування суспільними благами. І в цьому полягає ув'язнення чи покарання, чи визнання людини відповідальною. На неї накладаються певні обмеження. Можуть бути фінансові, можуть бути обмеження зайняти певні позиції, можуть бути кримінальне відповідальність за якісь важчі злочини, ну, відповідно, позбавлення волі, позбавлення можливості участі в суспільних благах. Але перша ціль цього покарання – це перевиховання, дати можливість людині змінитися. Смертна кара цього не передбачає. Вона передбачає такий мотив покарання, як покарання за вчинене зло. Смертна кара, вона за будь-які злочини не призначається. Хоча в історії були такі моменти, коли людина була покарана за злочини, які вона не чинила, а згодом це якось відкрилося завдяки там можливостям теперішнім науки. І відповідно, з огляду на це, смертна кара, вона церквою, вона не сприймається як щось належне, як щось, що мало би реалізовуватися. Тому це така, що в частині навмисного вбивства, це таке маленьке відгалуження, щоб пояснити, тому що, напевне, в контексті цього питання про навмисне вбивство повстає питання щодо смертної кари, як до неї відноситься. Церква зараз, ще раз підсумовую, церква зараз не сприймає смертну кару як покарання належне, і воно не вважається чимось, що є морально обґрунтоване. Хоча є держави, є навіть цивілізовані держави, в яких смертна кара до сих пір існує. Це, зокрема, деякі штати, як окремі частини США, де є на локальному законодавстві, є передбачена за якісь винятково важкі злочини, можливість позбавлення також життя. Хоча воно не відбувається там відразу, це час певний, час ув'язнення, можливість апелювання. Це не відбувається так, що засудження і завтра відразу людину стратили. Але все ж таки церква зараз так на це бачиться. Навмисне вбивство може, воно має бути пряме і свідоме. Хоча є такі ще ситуації, коли людина ненавмисне може завжди спричинити смерть іншої людини. І тут же важко якось морально оцінити однозначно всі ситуації однакові, тому що різні ситуації будуть по-різному мати певні обставини, з яких вони відбуваються. Але завжди щодо життя, щодо дій, які можуть загрожувати життю людини, потрібно ставитися надзвичайно поважно і обережно. Не можна легковажно в певних справах ставитися. Ну, наприклад, про що мова легковажність постав щодо життя інших людей? Наприклад, керування транспортним засобом в стані сп'яніння або в стані важкого алкогольного сп'яніння. Знову ж таки, в цивільному законодавстві є така категорія, яка називається джерело підвищеної небезпеки. Тобто є певні дійсності, за які конкретна людина відповідальна, вона ними керує. І якщо ця дійсність спричиняє шкоду здоров'ю або навіть смерть іншої людини, ну то ця людина є відповідальна. До цього джерела підвищеної небезпеки є там декілька речей, але які найбільш близькі до нас, це можуть бути домашні тварини, зокрема собаки, так? Якщо вони мають такі певні собаки, які самі себе агресивні, можуть завдати фізичну шкоду або навіть спричинити смерть. Відповідальність залишить на господарю цієї собаки. І те саме стосується автотранспорту. Оскільки швидкість, яку набирає автомобіль, він потенційно може бути небезпекою для інших людей, тому додаткова відповідальність є на водієві цього транспортного засобу. Якщо ж людина сідає за кермо в стані сп'яніння, то це значить, що вона сідає за кермо, починає керувати транспортом в такому стані, в якому вона не може бути повністю відповідальна за свої вчинки. З фізіологічних, звичайних фізіологічних причин, тому що алкоголь він стає причиною того, що наш головний мозок починає по-іншому працювати. В нас сповільнюється реакція, ми не бачимо, важко нам адекватно розуміти, що відбувається, інколи важко нам реагувати. Ну, відповідно, якщо я їду на швидкості там такий-то, то це все різко зміняється, є пішоходи, є інші водії транспортних засобів. Тому так. І це можна не прямо спричинити смерть людини. Тобто немає прямого бажання, але відповідальність є також за це моральна, тому що в цих ситуаціях я мав би і міг би передбачати, що може відбуватися, і відповідальність на мені залежить там, де я міг і мав передбачати певні ситуації, що можуть загрожувати життю інших людей. Коли ж стається така ситуація, коли відбувається ненавмисне вбивство, коли спричиняється без умислу, за звичайних умов я робив все як звичайно, і це стало причиною все одно якісь такі такі обставини сталися, що все ж таки моя особа стала якось причиною цієї смерті. Ну, простий приклад, знову ж таки, з якоїсь такого буденного життя. Я керую автомобільним засобом, їду у відповідності до того, як передбачено, скажімо, 50 км на годину в населеному пункті, там 45, повертаю. Ну і хтось, ну, скажімо, на пішохідному переході, чи не на пішохідному переході, вірніше, на люди якийсь конфлікт мають, починають штовхати одного, і одна людина штовхає іншу, а це відбувається просто от. Я проїжджаю біля якогось там, скажімо, забору, і за забору людина вискакує і потрапляє повністю під колеса. Ну і тут я гальмую, але там це вже запізно, тому що людина вдарилася головою об асфальт, ну і там це спричинило смерть. Ненавмисне вбивство не має моральної відповідальності. Особливо, ну, за таких обставин, якісь такі чисті обставини, які показують, як це може статися. Але все ж таки, ну, тягар людина буде на собі носити. Чому? Тому що те, що сталося, вона занадто є чимось сильним. Я знаю таких людей, які завжди цей потім автомобіль старається продати, тому що цей автомобіль може їм асоціюватися з цією ситуацією, коли вони спричинили шкоду і життю іншої людини. Тому ну, так буде такий підхід. Тобто навмисне вбивство, воно може бути навмисним, прямим і свідомим, воно може бути прямим і несвідомим через різні стани, які людина переживає. Це може бути організація певної ситуації, яка ставить під загрозу життя інших людей. Ну і в крайній випадок, коли є ненавмисне вбивство, я не мав наміру, я не міг передбачити, але все ж таки обставини складаються так, що я стаю співучасником, і мої дії, моя присутність стає причиною того, що інша людина гине. Ну, навіть цивільне законодавство тут не передбачає відповідальності, ну, тому що немає наміру, немає обставин, і тому людина не буде визнана невинною, хоча завжди цей тягар десь буде залишатися ця пам'ять, що, ну, тому що це занадто таким є важливим життя іншої людини. Наступним кроком, про який говорить катехизм після навмисного вбивства, він говорить про аборти. Дійсність, яку церква, особливо в наші часи, надзвичайно однозначно про який говорить, і що в світі сприймається як щось таке дивне, і сприймається як щось таке, що порушує особистий простір певних людей, жінок, так, які завагітніли, а потім вони не хочуть бути матерями, і відповідно вони вирішують позбавитися цього плоду, цієї дитини, особливо на ранніх стадіях, говорить, ну, яка різниця, що мені будете вказувати, суспільство, я сама можу вирішити і хочу вирішити, і це обмежують мої права і свободи. Щодо того, як церква сприймає, коли ми народжуємося, нам дуже добре підказує Святе Писання. В момент благовіщення стається така ситуація, що Пресвята Діва Марія йде до Єлизавети, своєї родички, яка була на шостому місяці вагітності і перебувала там останніх 3 місяці орієнтовно перед народженням Йоанна Хрестителя, і після народження вона повертається додому, Пресвята Діва Марія. І відбувається такий момент, коли після благовіщення Архангел Гавриїл говорить Марії, що вона зачне сина. Вона спочатку лякається від цієї великої новини, але потім зі смиренням приймає цю місію, яку Господь їй дає. І коли приходить до Єлизавети, то Єлизавета, як говорить Святе Писання, сповнилася Святим Духом і промовила цей такий гімн. І Пресвята Діва Марія також з своєї сторони цей момент пережила з великою радістю, і цей гімн також є в Святому Писанні. Ним ми молимося кожного разу на вечірні, на літургії. Єлизавета, коли зустріла Пресвяту Діву Марію, вона говорить такі слова: «Звідки це, що мати Господа мого прийшла до мене?» І справа в тому, що зачаття Марії відбулося буквально якихось там, ну скажімо, ну декілька днів перед цим, ну до тижня, скажімо, тиждень хай буде. І вже після зачаття Єлизавета називає Марію матір'ю Господа. Не та, що народить, а вона вже є матір'ю Господа. Він є вже в її лоні. Також відбувається зустріч Йоанна Хрестителя, який ще не народився з Месією. І, як говорить це писання, з радості дитя зрушилося в лоні Пресвятої Марії. Це така ситуація. Ще одна ситуація, вона вже стосується моменту такого грішного, але це ситуація з королем Давидом, коли він згрішив з однією жінкою, і вона завагітніла від нього. І він хотів сильно приховати цей злочин, ну, тому що вона була дружиною іншого, причому це інший Урія, хетит, який не належав до вибраного народу, був настільки вірний Ізраїлеві і законам Ізраїля, що коли Давид хитрістю його забрав з поля бою, він його там напоїв вином і каже: ну йди додому відпочинь. Так? Він хотів його так зробити так, щоб виглядало, що це він є батьком цієї дитини, яка має народитися, яка є дитиною Давида. Урія відмовляється, раз відмовляється, другий відмовляється. Врешті Давид в своїй грішності, так є в нашому житті, що часто гріх, він ну, веде до ще більшого гріха, так? Ну, крок за кроком. Інший гріх він починає притягувати, якийсь гріх починає притягувати інший, ну і так в нашому житті може ставатися. І Давид вирішує вислати Урію і просить, передає самим Урію лист до керівника військом і каже, щоб той поставив Урію в такому місці, де він точно загине. Так, це якраз була війна. Так і стається. І потім історія, коли Натан приходить, пророк докоряє Давидові за це. Але я хотів на чому зупинитися? Я хотів зупинитися на тому, що Давидові навіть на думку не спадає позбутися цієї дитини, яка є знаком його грішності, яка підтверджує, що те, що він неналежно зробив. І пізніші наслідки це показує, так? Наскільки ці важкі наслідки цієї ситуації. Але Давиду навіть на думку не спало позбутися дитини. Напевно, він міг якось це зробити, тому що в нас, на жаль, науковість дозволяє дуже такі витончені методи чинення аборту, і таблетки, і пігулки, і різні хірургічні втручання. До речі, завжди аборт – це буде хірургічне втручання в життя організму жінки. Тому це не є щось таке просте. Це завжди буде трагедія, яку буде переживати ця жінка. Давид ніколи навіть не думав про вбивство цієї дитини. Що є таким ну, певною мірою знаковим, тому що Давид не боїться сягнути на життя Урії, але ніколи йому на думку не спадає зробити щось, щоб дитина не народилась, так, вбити цю дитину, яка пізніше народиться, якщо нічого не зробити. Це такий певний знак, як ну, в Божому житті, в історії об'явлення, як люди сприймали, як Господь сприймав. Ну і зрештою є це спадкоємцем цього стає церква, особливо, яка вже там 2000 років існує, і аж дотепер ми далі захищаємо життя ненародженої дитини, яка чомусь певним моментом починає сприйматися як щось небажане, щось агресивне, щось неналежне, чого потрібно позбутися, тому що воно воно обмежує життя батьків, які стають тут змушеними прийняти дитину. Ну, десь такого плану. Я дивлюся на годинник. Ми тільки почали говорити про аборти, про захист і про гідність життя дитини, але оскільки нам бракує 10 хвилин до закінчення катехези, а в нас зазвичай останні 10 хвилин є можливість на запитання, тому я тут зупиняюся і наступний катехези продовжимо вже з цього моменту ще раз про те, чому та церква так поважно сприймає аборти і якісь також з тим пов'язані певні, ну скажімо, санкції церкви, тому що вони є в житті, в дисципліні церкви.
Дорогі радіослухачі, насправді цю катехезу слухається на одному диханні. Багато чого можна навчитися нового і такого конкретного. Приклади – це якби відповіді на наше, може, недорозуміння. І тому, як хтось бажає, будь ласка, має можливість також контактуватися через телефонні студії з нашими катехетами сьогодні отець Руслан Михайлків. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45. 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Одне прохання тільки, щоб не телефонувати на Viber, бо він є зайнятий, не можна буде прийняти вашого телефону. Маємо 4 можливості, 4 телефони, номери телефонів студії. Отож, отець, я думаю, що це дуже-дуже практична катехеза, оскільки зараз маємо час війни. І також на початку цієї катехези прозвучали приклади власне і захисту себе, можливо, інших, власне, в різних ситуаціях. Тому є це важливе, щоб ми сьогодні це почули. У нас є абонент 098. Ми вас слухаємо уважно.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Пані, я місто Львів, я дуже вдячна отцю за таку тему. У мене є два запитання, але спочатку хочу сказати, що в мене теж давним-давно була думка проти смертної кари. Все-таки виховничий процес краще є для людини. Бог дає життя і забирає, а людина ну, не вправі, бо всі грішники і важко грішать. А в мене є таке запитання, чи лікар несе відповідальність перед Богом за вбивство ненародженої дитини, адже він по закону, ну, йому дозволено це робити. А друге, був синодальний шлях, зустріч цих всіх єпископів, там піднімали різні питання, чи не можна би було для всіх християн таку одну спільну літургію, де в кожній літургії піднімалася ну, така молитва, прохання до Бога за часу дитину. Ці, що є в церкві, вони будуть чути і занесуть це між далі, до своїх, до рідних. В кожній святій літургії згадувати молитовно за ненароджених, за зачатих дітей і за чистоту.
Дякую за запитання. Щодо цього, ми трохи так наперед, наступна катехеза, ще до цього повернемося. З абортом пов'язане таке покарання в церкві, як виключення з...
Так, отець, ви нас чуєте, чи трошки треба призупинитися, тому що, власне, зараз відновиться зв'язок. Хочу нагадати, що маємо ще 4 хвилини або 3 хвилини, точніше, для того, щоб, власне, закінчити цю катехезу. Появився тим часом другий телефонний дзвінок. Абонент 098, будь ласка.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Вітаю вас, Луціно, вітаю отця. Хочу таке задати запитання, яке мене дуже болить. Моя дочка не має вже 5 років дітей. Не може завагітніти. І вони вирішили зробити штучне запліднення. Я рахую, що це дуже великий гріх, тому що це створення людини без руки Божої. А священник сказав, що це не гріх. Як рахує отець, гріх чи не гріх?
Так, конкретне також запитання, я думаю, що ви почули, отець. У нас хочу лише нагадати, що 3 хвилини, будь ласка.
Угу. Чути мене, скажіть?
Так, так, чути.
На жаль, я не відповів на попереднє запитання. Щодо цього попереднього запитання, так, лікар несе відповідальність так само, як ці люди, що вчинили аборт. І щодо синодальності, то синодальність також, ну, це трохи іншого стосується, але в церкві завжди є молитви про сім'ї, які не можуть мати дітей. Щодо теперішнього запитання, яке ви ставите, то... Штучне запліднення вважається церквою морально недопустимим, тому що воно завжди буде супроводжуватися абортами. Чому це так є? Тому що воно не полягає на тому, що, по-перше, воно відбувається поза тілом матері і поза тілом батька. Завжди відбувається запліднення декількох яйцеклітин. І в розумінні, навіть такому біологічному, коли відбувається запліднення, то це вже починає існувати окремий організм. Оскільки це організм людини, ну то ми можемо сказати, що це мікроорганізм людини. Він ще не розвинений, він ще не самостійний, але це вже все, там є від моменту зачаття, є вже вся інформація біологічна, хто це буде, чи це буде хлопець, чи дівчина, які предиспозиції, навіть який темперамент буде мати, тому що це характеристика фізіологічна. І, відповідно, якщо штучним заплідненням є декілька запліднених, там, до 10 яйцеклітин, завжди доводиться до того, що запліднення однієї, рідко, коли там більше. І коли залишається живою одна дитина, а інші не народжуються, ну то відповідно, ну тут це вся неморальність цієї ситуації. Я не знаю, що мав на увазі священик, мені важко сказати, але навчання церкви є таким, що отак сприймається. Ми не сприймаємо це як щось морально належне. Хоча якщо народжується дитина, в жодному випадку ми не ставимося до неї якось по-іншому ставимося нормально, як до повноцінної дитини, яка має свою гідність, вона буде охрещена. Ну, але от в історії батьки пройдуть через такий етап, який, ну, от він має такий зміст.
Отець Руслан, я думаю, що багато різних думок, багато різних інформацій, і цю тему, я думаю, що треба продовжити. На цьому будемо закінчувати сьогодні. Дякуючи вам за те, що ви були з нами і так ясно, кларовно давали відповіді також і роз'яснювали, як власне підходити до 5-ї заповіді. Отець Руслан, щиро вам дякую.
Прошу, хай Бог благословляє.
Амін. Це був ректор семінарію з Ворзеля, отець Руслан Михайлків і сестра Луцина. Ми прощаємося з вами, а ви залишайтеся далі з Радіо Марія.